Ամբողջ Փարիզը երկար տարիներ զվարճանում էր երկու մրցակիցների՝ Թալեյրանի և Ֆուշեի թշնամանքով։ Փարիզցիները հետևում են գահի աստիճանների մոտ կատարվող այդ կատակերգության անվերջ տարբերակներին, ինչպես Մոլիերի պիեսների տեսարաններին, և բավականություն են ստանում նրանից, թե ինչպես այդ երկու սպասավորները ծիծաղում են միմյանց վրա, միմյանց հետապնդում են սուր խոսքերով, այն դեպքում, երբ նրանց տերը օլիմպիական վեհությամբ ունկնդրում է իրեն օկտավետ այդ վեճերը, բայց այն ժամանակ, երբ բոլորը նրանցից սպասում են շան ու կատվի ուրախ խաղ, երկու հնարամիտ արտիստները հանկարծ փոխում են իրենց դերերը և միատեղ սկսում են լուրջ խաղ։ Առաջին անգամ իրենց տիրոջ դեմ երկուսի համար ընդհանուր դժգոհությունը վեր է կանգնում նրանց մրցակցությունից։ Գալիս է 1808 թվականը, և Նապոլեոնը նորից է պատերազմը սկսում, ամենաանօգուտ ու ամենաանիմաստ պատերազմը իր բոլոր պատերազմներից, արշավանք Իսպանիայի վրա։ 1805 թվականին նա հաղթեց Ավստրիային և Ռուսաստանին, 1807 թվականին ջախջախեց Պրուսիային։ Նա իրեն ենթարկեց գերմանական ու իտալական պետությունները, բայց Իսպանիայի հետ թշնամության ոչ մի առիթ չկար։ Սակայն նրա կարճամիտ եղբայր Ժոզեֆը, մի քանի տարի հետո Նապոլեոնն ինքը կխոստովանի, որ իրեն զոհ է բերել հիմարներին, նույնպես ցանկանում է թագ ստանալ, և նկատի ունենալով այն, որ ազատ թագ չկա, միջազգային իրավունքները խախտելով, որոշում են այն ուղղակի խլել իսպանական դինաստիայից։ Նորից զարկում են թմբուկները, երթի մեջ են գումարտակները, նորից գանձարքից դուրս են հոսում դժվարությամբ հավաքված փողերը, և Նապոլեոնը նորից է արբենում հաղթանակների վտանգավոր կրքով։ Այդ անսանձահարելի ռազմական մոլուցքը քիչ-քիչ չափազանց անմիտ է դառնում նույնիսկ ամենահաստակաշի մարդկանց համար, և Ֆուշեն, և Թալեյրանը հավանություն չեն տալիս ոչնչից սարքված այդ պատերազմին, որից Ֆրանսիան նորից 7 տարի արյունակամ է լինելու, և քանի որ կայսրը չի լսում ոչ մեկին, ոչ մյուսին, ապա նրանք աննկատելիորեն մերձենում են։ Նրանք գիտեն, որ կայսրը ճմրթում ու գրգռված անկյունն է շպրտում նրանց նամակները, զեկույցները։ Արդեն վաղուց նրանք չեն կարողանում դեմ կանգնել գեներալներին, մարշալներին, ռազմամոլներին և հատկապես կորսիկական տոհմին, որի յուրաքանչյուր անդամը ուզում էր իր խղճուկ անցյալը թաքցնել կզաքիսի մորթուց թիկնոցի տակ։ Նրանք աշխատում են իրենց բողոքն արտահայտել հրապարակայնորեն, բայց ազատ խոսելու հնարավորություն չունենալով, քաղաքական դիմախաղ են սարքում, իսկական թատերական ճարպիկ խաղ, ցուցադրաբար դառնում են դաշնակիցներ։ Ո՞վ է եղել այդ հիանալի թատերական ներկայացման բեմադրողը, Թալեյրանը թե Ֆուշեն, հայտնի չէ, բանն այսպես է եղել։ Քանի դեռ Նապոլեոնը կռվում է Իսպանիայում, Փարիզում կատարվում են անընդմեջ տոնահանդեսներ ու թագավորում է ցնծությունը։ Ամենամյա պատերազմներին այնպես էին ընտելացել, ինչպես ձյանը ծմրանը կամ կայծակին ամռանը։ Սեն Ֆլորենտեն փողոցի վրա, կանցլերի տանը, 1808 թվականի մի դեկտեմբերյան երեկո, այն ժամանակ, երբ Նապոլեոնը Վալյադոլիդի ինչ-որ կեղտոտ բնակարանում հրամաններ է գրում բանակին, վառվում են հարյուրավոր մոմեր և թնդում է երաժշտությունը։ Այստեղ հավաքվել էր փայլուն հասարակություն, գեղեցիկ կանայք, որոնց այնքան սիրում է Թալեյրանը, պետական բարձր պաշտոնյաներ և օտարերկրյա դեսպաններ։ Բոլորն ուրախ շաղակրատում են, պարում և ուրախանում են։ Հանկարծ բոլոր անկյուններում լսվում է թեթև քրտմնջոց և փսփսոց։ Պարն ընդհատվում է։ Զարմացած հյուրերը հավաքվում են խում-խում։ Ներս է մտնում մի մարդ, որին այստեղ երբեք չէին սպասում. Ֆուշեն, վտիտ Կասիոն, որը, ինչպես բոլորին հայտնի էր, խիստ արհամարված ու ատելի էր Թալեյրանին, որի ոտքը դեռ ոչ մի անգամ այս տանը չէր եղել, բայց ով զարմանք, արտաքին գործերի մինիստրը նրբին քաղաքավարությամբ կաղալով ընդառաջ է գնում ոստիկանության մինիստրին, ողջունում է նրան որպես թանկագին հյուրի և ընկերոջ, բարեկամաբար թևանցուկ է անում նրան։ Իտես բոլորի, միանգամայն բացահայտ բարեհաճությամբ, Թալեյրանը ամբողջ դահլիճով Ֆուշեին տանում է հարևան սենյակը։ Այնտեղ նրանք տեղավորվում են բազմոցներում և ցածր զրուցում են, անսահման հետաքրքրություն առաջացնելով պարահանդեսի բոլոր մասնակիցների մեջ։ Հաջորդ առավոտյան արդեն ամբողջ Փարիզին հայտնի է դառնում այդ մեծ սենսացիան։ Ամենտեղ հենց միայն խոսում են այդ հանկարծակի և այնքան ցուցադրական հաշտության մասին, և ամենքը հասկանում են դրա իմաստը։ Երբ կատվի և շան միջև անսպասելիորեն առաջանում է այդպիսի հանկարծակի բարեկամություն, նշանակում է այն ուղղված է խոհարարի դեմ։ Ֆուշեի և Թալեյրանի միջև բարեկամությունը նշանակում է, որ մինիստրները բացահայտորեն հավանություն չեն տալիս իրենց տիրոջ Նապոլեոնի քաղաքականությանը։ Անմիջապես տենդայնորեն իրարանցան բոլոր լրտեսները, պետք է իմանալ, թե ինչ է նշանակում այդ դավադրությունը։ Բոլոր դեսպանություններում ճրճրում են գրչածայրերը, կազմվում են շտաբ զեկույցներ, Մետերնիխը շտաբ փոստով հայտնում է Վիեննային։ Այս դաշինքը համապատասխանում է ծայրահեղ հոգնած ազգերի ցանկությանը։ Բայց կայսրի եղբայրներն ու քույրերը ևս ահազանգ են խփում և կայսրի մոտ սուրհանդակ են ուղարկում այդ անհավատալի նորությամբ։ Հողմի պես Իսպանիա է սլանում սուրհանդակն իր լուրով, բայց ավելի արագ, որքան հնարավոր է արագ, Փարիզ է նետվում Նապոլեոնը, ինչպես մտրակի հարվածով քշված։ Ստանալով նամակը, կայսրն առանձնանում է իր սենյակում, մերձավորներից ոչ մեկին չհրավիրելով։ Արյունոտելու չափ կծելով շուրթերը, նա անմիջապես կարգադրություն է անում վերադարձի մասին։ Թալեյրանի և Ֆուշեի մերձեցումը նրա վրա շատ ավելի ուժեղ է ազդում, քան ճակատամարտում պարտվելը։ Հետ վերադարձը կատարվում է խելահեղ արագությամբ։ 17-ին նա դուրս է գալիս Վալյադոլիդից, 18-ին նա Բուրգոսում է, 19-ին Բոյեննում։ Ոչ մի տեղ կանգ չի առնում, ամենտեղ արագ փոխում է ուժասպար ձիերի։ 22-ին ինչպես մրրիկ ներխուժում է Թյուիլրի, 23-ին ողբերգական տեսարանով պատասխանում է Թալեյրանի սրամիտ կատակերգությանը, պալատականների ոսկեկար հագուստներով ամբողջ բազմությունը, բոլոր մինիստրներն ու գեներալները ջանադիր տեղավորված են որպես անխոս դերասաններ։ Հարկ է ակներևորեն ցույց տալ, որ կայսրը ջախջախիչ կերպով ճնշում էր իր կամքին ամենափոքրիկ դիմադրությունն իսկ։ Դեռ նախորյակին նա կանչեց Ֆուշեին և երես առ երես խիստ նախատեց նրան, որին նա, սովոր լինելով նման ջրացնցուղների, հանգիստ դիմացավ, բերելով հմուտ ու շողոքորտ արդարացումներ և ժամանակին գլուխ խոնարելով։ «Այս ստրկամիտ մարդուն», մտածում է կայսրը, «բավական է անցողակի մի ակացի հասցնելը, բայց Թալեյրանը, հատկապես նրա համար, որ նա ավելի ուժեղ ու հզոր է համարվում, պետք է պատժվի հրապարակայնորեն»։ Այս տեսարանը հաճախ են նկարագրել, և իսկապես դա համեմատաբար ամենաողբերգական տեսարաններից մեկն է պատմության մեջ։ Սկզբից կայսրը ընդհանուր գծերով, անխրախուսելի ձևով արտահայտվում է որոշ մարդկանց նենգության մասին, որ դրսևորվել է իր բացակայության ժամանակ, բայց հետո, գրգռված Թալեյրանի անտարբերությունից, ուղղակի դիմում է նրան, որ անփույթ կեցվածքով կանգնած էր մարմարյա բուխարու մոտ, ձեռքով հենված կողափայտին։ Եվ ահա, փոխանակ ամբողջ արքունիքի ներկայությամբ, նախապես մտածված զավեշտական խրատի դաս տալու, կայսրը հանկարծ ընկնում է իսկական կատաղության մեջ, գոռում է տարիքով իրենից մեծ, ավելի փորձառու մարդու վրա, նրա վրա առատորեն թափելով ամենակոպիտ հայհոյանքներ։ Նապոլեոնը նրան համարում է գող, ուխտադրուժ, դավաճան, ծախու մարդ, որն ընդունակ է փողով ծախելու սեփական հորը։ Նրան մեղադրում է դուքս Էնդիենսկու սպանության մեջ և նրանում, որ նա է սադրել իսպանական պատերազմը։ Ոչ մի լվացարարուհի չէր կարող ամբողջ բակով մեկ ավելի անամոթ ձևով խայտառակել իր հարևանուհուն այնպես, ինչպես Նապոլեոնը խայտառակում է Պերիգորի դուքսին, հեղափոխության վետերանին, Ֆրանսիայի առաջին դիվանագետին. Լսողները քարացան։ Բոլորը տհաճություն էին զգում։ Յուրաքանչյուրը զգում էր, որ կայսրն իրեն անվայելու չէ պահում։ Միայն Թալեյրանը, վիրավորանքների նկատմամբ անտարբեր ու անզգա, պատմում են, իբր մի անգամ նա քնել է իր դեմ ուղղված մի պարսավանքի ընթերցման ժամանակ, շարունակում է կանգնած մնալ ամբարտավան տեսքով, առանց դեմքի փոփոխության, նման հայհոյանքները չհամարելով վիրավորական։ Փոթորկի վերջանալուց հետո նա, կաղալով, հարթ մանրատախտակե հատակի վրայով գնում է նախասենյակ, և այնտեղ նետում է իր թունավոր խոսքերից մեկը, որն ավելի է խոցում, քան բռունցքների կոպիտ հարվածները. Շատ ափսոս, որ այսքան մեծ մարդը այսպես վատ է դաստիարակված, հանգիստ ասում է նա, երբ ծառան արդեն նրա վրա էր գցում վերարկուն. Հենց այդ նույն գիշեր Թալեյրանը զրկվում է սենեկապետի կոչումից. Բոլոր ամբարյացականները հետաքրքրությամբ հաջորդ օրերին հետևում են մոնիտուրին, որպեսզի կառավարական հաղորդումների մեջ տեղեկություն գտնեն Ֆուշեի պաշտոնատողության մասին. Բայց նրանք սխալվում են. Ֆուշեն մնում է. Ինչպես միշտ, հարցակման ժամանակ նա թաքնվեց ավելի ուժեղի թիկունքի ետևում, որը նրան որպես շանթարգել է ծառայում. Հիշում են, որ Կոլոն, Լիոնի գնդակահարությունների նրա գործակիցը, աքսորվել է մալարիական կղզիներ, իսկ Ֆուշեն մնացել է. Բաբյովը, դիրեկտորիայի դեմ պայքարի նրա հանցակիցը, գնդակահարված է, իսկ Ֆուշեն մնացել է. Նրա հովանավոր Բարրասը ստիպված էր թողնել երկիրը, իսկ Ֆուշեն մնացել է. Այս անգամ էլ ընկնում է միայն առջևում կանգնածը, Թալեյրանը, իսկ Ֆուշեն մնում է. Կառավարությունները, պետական կարգը, կարծիքները, մարդիկ, ամեն ինչ փոխվում է, ամեն ինչ կործանվում է, ամեն ինչ չքանում է հարյուրամյակի փոփոխման կատաղի շրջապտույտում, միայն մեկը մնում է իր տեղում բոլոր վարչակարգերի և քաղաքական տրամադրությունների փոփոխման ժամանակ. Դա Ժոզեֆ Ֆուշենը։ Ֆուշեն մնում է իշխանության կազմում, նույնիսկ ավելին, հենց այն, որ Նապոլյոնի ամենախելոք, ճարպիկ ու անկախ խորհրդականը ստացավ Մետաքսիա ժապավեն և փոխարինվեց ուղղակի հաճոյակատար չինովնիկով, հենց դա ուժեղացնում է Ֆուշեի ազդեցությունը. Բայց, որն ավելի կարևոր է, բացի մրցակից Թալեյրանից, որոշ ժամանակով հեռանում է նաև ինքը, զզվելի տիրակալը. Գալիս է 1809 թվականը, և Նապոլյոնը, ինչպես ամեն տարի, նորից սկսում է նոր պատերազմ, այս անգամ Ավստրիայի դեմ. Ֆուշեն ամենից շատ իրեն լավ է զգում հատկապես այն ժամանակ, երբ Նապոլյոնը մեկնում է Փարիզից և հեռանում գործերից. Եվ ինչքան հեռու, այնքան ավելի լավ Ֆուշեի համար, որքան ավելի երկար ժամանակով, այնքան ավելի հաճելի. Ավստրիա, Իսպանիա, Լեհաստան, շատ ավելի լավ կլիներ, եթե նա նորից գնար Եգիպտոս. Նրանից ճառագայթող չափազանց ուժեղ լույսը ստվեր է նետում բոլոր շրջապատողների վրա. Նրա ստեղծագործ գործուն անձը բարձրանում է բոլորից և իր տիրական գերազանցությամբ կաթվածահարում է բոլորի կամքը. Իսկ երբ նա գտնվում է հարյուրավոր մղոնների վրա, ճակատամարտեր է ղեկավարում, արշավանքի պլաններ է կազմում, Ֆուշեն կարող է ժամանակ առ ժամանակ ինքը խաղալ ճակատագրեր տնորինողի դերը, այլ ոչ թե միայն խաղալիք լինել այդ ամուր եռանդուն ձեռքում. Վերջի վերջո, Ֆուշեի համար առաջին անգամ այդպիսի հնարավորություն է ստեղծվում. 1809 թվական, ճակատագրական տարի Նապոլյոնի համար, դեռ ոչ մի անգամ, չնայած ակնառու արտաքին հաջողություններին, նրա ռազմական դրությունը այդքան սպառնալի անկայուն չէր եղել։ Ջախջախված Պրուսիայում, ոչ բավականաչափ հնազանդեցված Գերմանիայում, մեկուսի գործող ֆրանսիական կայազորները մնացել էին համարյա անպաշտպան։ Դրանք տասնյակ հազարավոր ֆրանսիացիներ են, որոնք հսկում են 100 հազարավոր գերմանացիների, որոնք միայն ազդանշանի են սպասում, որպեսզի զենք վերցնեն։ Ավստրիացիների Ասպերնի հաղթանակի նման նոր հաղթանակի դեպքում Էլբայից մինչև Հռենոս կբռնկվի խռովություն, կապստամբի ամբողջ ժողովուրդը։ Իտալիայում էլ գործերը կարքին չեն։ Պապին կոպտորեն անպատվելը խիստ վիրավորել էր ամբողջ Իտալիային, ինչպես և Պրուսիայի ստորացումը Գերմանիային։ Ինքը Ֆրանսիան էլ հոգնել էր։ Եվս մի հարված ամբողջ Եվրոպայում, Էբրոից մինչև Վիսլա երկարաձգված կայսերական զորքին, և ով գիտի, հնարավոր է այն հիմնավորապես ջախջախի խարխուլ երկաթյա անիվը։ Անգլիացիները, Նապոլյոնի երթվյալ թշնամիները, արդեն մտմտում են այդ հարվածի մասին։ Քանի դեռ կայսրի զորքերը բաժան-բաժան են, մի մասը գտնվում է Ասպերնի մոտ, մի մասը Հռոմի մոտ և մի մասը Լիսաբոնի մոտ, անգլիացիները մտադիր են ներխուժել ուղիղ Ֆրանսիայի սիրտը և ամենից առաջ տիրելով Դյունկերկ նավահանգիստը, նվաճել Անտվերպենը, ապստամբության հանել Բելգիայի։ Նրանք հույսը դնում են նրա վրա, որ Նապոլյոնը իր մարտունակ կոպված բանակներով, մարշալներով և թնդանոթներով հեռու է, և նրանց առջև ընկած է անպաշտպան երկիրը։